This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในวันนี้เองนะครับบ้านเราเองถือว่าได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยจากกรณีที่มีนักเดินทางชาวจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยถือว่าน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ก็ว่าได้ถ้าเปรียบเทียบในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับจากเดิมที่นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแต่กลายเป็นว่าหดตัวลงไปอย่างไม่น่าเชื่อในไตรมาสที่1แล้วก็ในไตรมาสที่2ของปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าต้องบอกแบบนี้ครับว่าเรื่องของกรณีนักท่องเที่ยวจีนหายไปนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หนึ่งในเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่เป็นประมาณสักเกือบจะครึ่งหนึ่งนะครับของนักเดินทางในประเทศดังกล่าวถึงแม้ว่านักเดินทางจีนเองจะหายไปจากประเทศนั้นแต่ท้ายที่สุดด้วยนโยบายและด้วยแผนการที่ดีทำให้พวกเขานั้นแทบไม่ระคายเคืองเลยเพราะเขามีวิธีการในการแก้ไขปัญหาลดการพึ่งพิงจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนด้วยนะครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าแล้วพื้นที่นั้นคือพื้นที่อะไรพื้นที่ดังกล่าวก็คือไต้หวันนั่นเองนะครับถามว่าทำไมเดี๋ยวมามีคำตอบกันครับแต่เบื้องต้นทีเดียวนะครับเรามาดูที่บ้านเรากันก่อนนะครับบ้านเรานี้เนี่ยจำนวนสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับมาเป็นเวลาถ้าเกิดมองย้อนไปก็เกือบจะ10ปีนะครับถึงแม้จะขาดช่วงไปบ้างเพราะว่าเป็นช่วงโควิด2ปี3ปีแต่ว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเองจนทั้งหลังโควิดแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนถือเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดแต่ว่าในช่วงต้นปีนี้ก็คือ2568เป็นต้นมาจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นหดตัวลงไปสาเหตุอะไรบ้างส่วนใหญ่เลยนะครับก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊ง call center เรื่องของการจับนักแสดงจีนก็คือซิงไปเป็นตัวประกันแล้วก็ไปทำงานที่ call center ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอีกหลากหลายประเด็นนะครับรวมถึงเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ปลายเดือนมีนาคมเช่นเดียวกันทำให้นักท่องเที่ยวจีนเองเนี่ยมีความรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยเวลาที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยนอกเหนือไปจากนี้ครับข่าวคราวที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเองเนี่ยเข้ามายังประเทศไทยและเจอปัญหาเช่นจากจีนเทาซึ่งแน่นอนรวมกับไทยเทานี้เนี่ยนะครับในการทำลายเรื่องของสวัสดิภาพบั่นทอนสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวนักเที่ยวจีนเองครับหลายครั้งอาจจะถูกมองว่าปฏิบัติตัวไม่ค่อยน่ารักก็ส่งผลกระทบไปเยอะพอสมควรทีเดียวจนตอนนี้ครับเรามีจำนวนนักเที่ยวลดน้อยลงไปแล้วก็จะตั้งคำถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแต่มีอยู่หนึ่งพื้นที่ก็คือไต้หวันดังที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับเขาเคยเจอปัญหาแบบนี้ครับก็คือเขาพึ่งพิงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเป็นจำนวนมากมายมาเป็นเวลาค่อนข้างยาวนานครับแต่แล้วหลายอย่างเปลี่ยนไปในปี2016แต่ว่าพวกเขาสามารถที่จะกลับมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งผ่านนักท่องเที่ยวชาวจีนมากแบบเดิมอีกต่อไปด้วยนะครับเรามาดูกันบ้างครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วถอยหลังกลับไปครับในปี2016ครับในปีนั้นไต้หวันเนี่ยก็จะมีผู้นำคนใหม่ก็คือประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าไช่อิงเหวินนะครับซึ่งเธอมาจากพรรค DPP ก็คือประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่าหมินจูจิ้นปู้ตังครับถามว่าการมาของเธอมันเกี่ยวอะไรด้วยก่อนหน้านั้นเองนะครับรัฐบาลปักกิ่งกับทางด้านของไทเปภายใต้ประธานาธิบดีคนก่อนหน้าก็คือหม่าอิงจิ่วก็คือพรรคก๊กมินตั๋งจีนกับไต้หวันเองนะครับดูเหมือนก็จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะครับหม่าอิงจิ่วเองนะครับกับสีจิ้นผิงเองถึงกับเคยถ่ายภาพขึ้นมาซึ่งถือเป็นภาพถ่ายร่วมกันของผู้นำสูงสุดครั้งแรกนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับแต่ท้ายที่สุดครับการเปลี่ยนมาแกนการเมืองเนี่ยจากพรรคก๊กมินตั๋งมาเป็นหมินจูจิ้นปูตั๋งนางไช่อิงเหวินนะท่าทีเปลี่ยนแปลงไปครับเพราะเธอมีความแข็งกร้าวในจุดยืนตัวเธอเองในการที่บอกว่าไต้หวันเองนั้นเป็นเอกราชจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเหตุนี้เองนะครับจากการที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคนจีนเองมาเที่ยวไต้หวันค่อนข้างเยอะเป็นสัดส่วนก็โดยประมาณ 50% ด้วยกันนะครับจีนเองมองแบบนี้ครับเพื่อเป็นการทำให้ไต้หวันได้สัมผัสว่าไต้หวันเองนั้นมีการพึ่งพิงกับจีนในมิติของนักเที่ยวมากขนาดไหนทางการจีนเองนะครับจึงค่อยๆใช้มาตรการในการที่จะลดจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งครับครุบถั่วจากไต้หวันลงไปเรื่อยหลายฝ่ายมองแบบนี้ครับว่าสิ่งนี้เองน่าจะสร้างปัญหาให้กับทางไต้หวันเองไม่มากก็น้อยเพราะว่าการที่มีนักเที่ยวจำนวนมากมายถึงเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นการบอกแล้วว่าถ้าหากว่านักท่องเที่ยวแบบประเภทที่เป็นกลุ่มนี้เนี่ยมีสัดส่วนน้อยลงรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวแบบเที่ยวกันเองหรือแม้กระทั่งมาทำธุระระหว่างกันนี้เนี่ยลดน้อยลงย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไต้หวันอย่างแน่นอนด้วยนะครับแต่ทีนี้มองย้อนกลับไปครับว่าทางด้านไช่อิงเหวินถือว่าได้มีการวางแผนนะครับในการที่จะลดแรงกระแทกตรงนั้นค่อนข้างเยอะก็ได้ใช้โอกาสนั้นแหละครับในการที่จะลดการพึ่งพิงบรรดานักท่องเที่ยวจากจีนลดการพึ่งพิงรายได้ที่ได้จากจีน ถอยกลับไปนิดนะครับว่าแล้วพฤติกรรมการท่องเที่ยวนะครับของบรรดานักท่องเที่ยวจีนที่เข้าไปในไต้หวันนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะเป็นคล้ายๆกันกับการฉายหนังนะครับก่อนที่หนังเรื่องนั้นจะเข้ามาฉายโรงที่เมืองไทยและหนังเรื่องนั้นมีชื่อว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนั่นเองนะครับประเทศไทยลองจะเคยได้ยินเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญกล่าวคือนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาครับแต่เขาแทบจะไม่ได้ใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นการอัดฉีดเข้าสู่ระบบนะครับของคนไทยเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์เองก็ดีบริษัทขนส่งเองก็ดีร้านอาหารวัตถุดิบที่ป้อนให้กับร้านอาหารร้านรวงที่ใช้ช้อปปิ้งล้วนแต่เป็นระบบนิเวศของคนจีนเกือบหมดเลยพูดง่ายๆนะครับเข้ามาเพียงแค่เหยียบแผ่นดินเท่านั้นแต่ว่าเงินที่เหลือนั้นไหลเข้ากระเป๋าของคนที่เป็นคนจีนที่ไปทำธุรกิจปัจจุบันก็เป็นไทยถ้าเกิดเป็นอดีตก็คือที่ไต้หวันทั้งหมดเลยดังนั้นก็มีความหมายว่าถึงแม้จะได้จำนวนนักท่องเที่ยวมหาศาลแต่รายได้ที่เข้าไปนะครับหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจไต้หวันนั้นถือว่าน้อยมากเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกันกับทัวร์ศูนย์เหรียญที่เราพูดกันครับดังนั้นในช่วงปี2016เป็นต้นมาเองนะครับใช่อิงเหวินจึงคิดว่าตรงนั้นแหละครับได้โอกาสแล้วในการที่ตัวเองนั้นจะลดการพึ่งพิงจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนอีกด้วยนะครับทีนี้ครับในช่วงเวลาดังกล่าวครับเรามาดูผลกระทบกันบ้างนักท่องเที่ยวไต้หวันที่เป็นกรุ๊ปลดลงถึง 30% ในขณะเดียวกันการเดินทางไปมาหาสู่นะครับของคนไต้หวันกับจีนซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเขาไม่เดินทางหากันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเขายังทำการค้าการขายกันเป็นแบบปกติด้วยแต่ว่าการเดินทางไปนั้นลดลงไป 16% ด้วยกันนะครับเรามาดูกันบ้าง นะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยจากวันนั้นพวกเขาใช้วิธีการอะไรกันบ้างครับที่น่าประหลาดใจครับก็คือในปี2016ที่มีการประกาศมาตรการนี้นะครับไต้หวันเองนะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ย 10.4 ล้านคนในปีก่อนหน้าปรากฏว่าหลังจากใช้มาตรการนี้แล้วถึงแม้จะถูกมาตรการกดดันนะครับจากทางจีนเองก็ดีพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวกลับเพิ่มขึ้นครับกลายเป็น 10.7 ล้านคนด้วยกันถามว่านโยบายอะไรกันบ้างครับข้อแรกเขาใช้นโยบายที่เรียกว่า New Southbound Policy เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้คนที่เป็นนักเดินทางชาติอื่นเดินทางเข้ามาที่ไต้หวันง่ายขึ้นคำว่าเดินทางง่ายขึ้นแปลว่าอะไรครับข้อแรกเลยครับเรื่องของการให้ฟรีวีซ่าจำได้ไหมครับว่าหลายปีก่อนเลยไต้หวันเริ่มต้นให้ฟรีวีซ่ากับคนไทยเดินทางไปที่ไต้หวันได้ก็คือเดินทางเข้าและพำนักได้ไม่เกิน14วันตอนนั้นครับคนไทยก็เลยแห่ไปเที่ยวไต้หวันเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการแต่ไม่แต่เพียงแค่ประเทศไทยนะครับยังให้ฟรีวีซ่ากับหลายประเทศในภูมิภาคเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเลเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ครับนโยบายนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคงจะคิดกันมาตั้งแต่ที่ใช่อิงเวินนั้นเริ่มต้นที่จะแสดงจุดยืนอันแข็งกร้าวของเธอเนี่ยต่อรัฐบาลปักกิ่งไปแล้วและเธอเองก็คงจะรู้แหละครับว่ารัฐบาลจีนน่าจะใช้วิธีการลดปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปสู่ไต้หวันครับดังนั้นจึงได้มีการคิดวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ก่อนนะครับว่าจะใช้วิธีการอะไรในการที่จะหานักท่องเที่ยวไปชดเชยด้วยที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าได้รับผลกระทบไหมก็ได้รับผลกระทบนั่นแหละครับแต่ว่าการเติมเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาติใหม่ๆเป็นการช่วยเหลือไต้หวันอยู่พอสมควรทีเดียวสิ่งเหล่านี้เองครับมองแล้วน่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียก็คือการลดการพึ่งพานักท่องเที่ยวจากจีนครับเพราะกลุ่มนักเดินทางที่เข้าไปใหม่จะเป็นไทยเองก็ดีมาเลเซียเองก็ดีเวียดนามเองก็ดีกลายเป็นว่าใช้จ่ายเงินนะครับในไต้หวันกับธุรกิจท้องถิ่นของพวกเขาเนี่ยเยอะกว่าข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันรายงานนะครับว่าในปี2016ตัวเลขนักท่องเที่ยวจากตลาดชาติอื่นๆเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% รวมถึงคนไทยบ้านเราด้วยกลายเป็นนักท่องเที่ยวหลักของไต้หวันนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 57% จากปีก่อนหน้าคือ2015นอกจากนี้ครับไต้หวันเองยังมีการเพิ่มยกระดับการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจากอาเซียนสิงหาคมในปีถัดมา2017ครับพลเมืองของไทยกับบรูไนสามารถไปเยือนไต้หวันได้อันนี้ขยายละจาก14วันเป็น30วันไม่ต้องขอวีซ่ารวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงจากอาเซียนเช่นสิงคโปร์กับมาเลเซียก็แห่ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประเทศอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้ให้สิทธิพิเศษในการฟรีวีซ่าพวกเขาก็ลดระดับนะครับความซับซ้อนในการขอวีซ่าลงไปด้วยทำให้คนสามารถที่จะเดินทางเข้าไปไต้หวันนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดโอกาสให้สมัครวีซ่าแบบออนไลน์ได้อีกด้วยนอกเหนือไปจากนี้นะครับยังมีประเทศอื่นๆอีกที่เมื่อสักครู่ไม่ได้กล่าวถึงเช่นอะไรกันบ้างครับการบุกตลาดอินเดียตะวันออกกลางญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จุดขายในการที่ดึงนักท่องเที่ยวเขาคืออะไรครับก็คือประเทศที่มีความปลอดภัยมีความสะดวกสบายสูงด้วยนะครับไปดูนักท่องเที่ยวอื่นๆกันบ้างครับเช่นกรณีนักเที่ยวที่เดินทางนะครับมาจากประเทศอิสลามก็คือนักเที่ยวที่เป็นมุสลิมแบบนี้จะพบแบบนี้ครับว่าพวกเขาทำให้การเดินทางเข้ามานะครับของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวมุสลิมนี้ง่ายมากขึ้นบรรยากาศและก็บริบทนั้นเป็นมิตรมากขึ้นนะครับเปิดพื้นที่ให้มีการละหมาด เปิดพื้นที่สำหรับตัวอาหารฮาลาลที่เยอะขึ้นมีความหมายนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาได้แบบที่ง่ายขึ้นและก็สะดวกขึ้นด้วยนอกจากนี้ครับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เองซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับพวกเขาก็เปิดจุดขายใหม่ด้วยการบอกว่าไต้หวันนั้นเป็นเกาะสวรรค์ทะเลใต้ที่ปลอดภัยสะดวกสบายสาธารณูปโภคเนี่ยทันสมัยไม่แพ้เกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นด้วยนอกจากนี้ป้ายบอกทางแบบเดิมครับเป็นภาษาจีนหมดเลยตอนนี้ก็เริ่มต้นมีภาษาอื่นๆเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวด้วยเรื่องของการคมนาคมก็สำคัญนะครับเพราะว่าสายการบินแห่งชาติของเขาไม่จะเป็น EVA Air เองก็ดีหรือว่า China Airlines เองก็ดีนะครับร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งครับแทนที่จะเป็นแค่ point to point ทำให้เป็น networking connecting flight ได้ด้วยแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นคนที่เดินทางเป็นแบบ long haul แล้วก็มี transit พูดง่ายจะต้องรอเครื่องที่ไต้หวันนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับที่สนามบินเถาหยวน International Airport เองนอกจากจะแค่รอนะครับยังสามารถที่จะออกจากสนามบินเพื่อที่ไปท่องเที่ยวในไต้หวันได้ด้วยสิ่งนี้ก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มระหว่างที่มีการรอ connecting flight เช่นเดียวกันครับอีกส่วนหนึ่งเลยครับก็คือเรื่องการโหลดกระเป๋าครับสามารถที่จะโหลดกระเป๋านะครับจากกลางเมืองได้แล้วก็เดินตัวปลิวมาที่สนามบินไปเลยเช็คอินไปเลยระบบซับซ้อนนะครับแต่พวกเขาสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นครับจะพบว่านักท่องเที่ยวต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นไปดูนะครับนักท่องเที่ยวไทยเองเพิ่มขึ้น 57.8% มาเลเซียเพิ่มขึ้น 46.5% ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 20.2% เกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 18.6% เลยยอดเงินท่องเที่ยวใช้จ่ายต่อหัวก็เพิ่มปรับขึ้นนะครับสร้างทำให้รายได้ที่เข้าสู่ไต้หวันนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่านะครับ1,000 ล้านเหรียญไต้หวันด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะครับที่สุดก็ทำลายสถิติ10ล้านคนที่ทำเอาไว้ในปี2016ที่ไชเหวินก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยทีนี้ครับแผนการท่องเที่ยวนะครับพอปักกิ่งเองเห็นว่าการส่งนักท่องเที่ยวนะครับในแบบรูปกรุ๊ปทัวร์เนี่ยน้อยลงไม่ได้ระคายผิวไต้หวันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเริ่มต้นในการที่จะเปิดโอกาสนะครับแล้วก็มีการยกเลิกการแบนนะครับการเดินทางไปเที่ยวไต้หวันแล้วก็ทำให้การเดินทางไปมาหาสู่นั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยด้านหนึ่งอาจจะบอกรัฐบาลปักกิ่งเสียหน้าแต่อีกด้านหนึ่งครับที่ดูดีกว่าก็คือว่าไต้หวันเองพินิจพิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์นี้เขาจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอะไรดังนั้นครับสิ่งที่เล่าไล่เลียงให้ฟังวันนี้ก็ทำให้เห็นนะครับว่าถึงแม้ปัญหาอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเราคิดพิจารณาทางออกที่เหมาะสมได้ก็มีความหมายว่าเราสามารถลดผลกระทบได้นอกจากนี้ปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นครับพึ่งพานักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวกับทัวร์โอเปอเรเตอร์ทำหน้าที่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของทัวร์ศูนย์เหรียญก็ใช้วิธีนี้แหละครับในการที่จะแก้ไขปัญหาหาตลาดใหม่จนกระทั่งประสบความสำเร็จครับและนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เราเนี่ยนำมาฝากกันในวันนี้จะได้ทำให้เรารู้นะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหานักท่องเที่ยวน้อยลงแต่หากว่าเรามีแนวความคิดมีความคิดที่เป็นยุทธศาสตร์และอำนวยความสะดวกได้ที่สุดแล้วก็ยังคงจะมีนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาเยี่ยมมาเยือนเช่นเดียวกันละครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud